program Radija Slobodna Evropa, a u današnjoj emisiji objavljujemo reprizu Mosta u kome se razgovaralo o tome zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osniva pokret za narod i državu. Sagovornici su bili Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta. Bilo je reči o tome zašto Vučić baš sada formira pokret čije osnivanje najavio još pre 2,5 godine, koliko je njegov pokret za narod i državu inspirisan Putinovom jedinstvenom Rusijom, ko će biti u pokretu i da li će mu pristupiti svi sa liste 2000 javnih ličnosti koje su Vučića i njegovu Srpsku naprednu stranku podržale uoči decembarskih izbora 2023. ili će se neki predomisliti zbog studentskih protesta koji su uzdrmali režim, kao i o tome da li bi Vučić, ako ne bude uspeo da zaustavi studentske proteste, mogao da pribegne masovnoj represiji poput one koju prema protestima u Turskoj primenjuje tamošnji predsjednik Erdogan. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o Vučićevom pokretu za narod i državu. Naši sagovornici su Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta. Gospodine Veljanovski, Vučić je osnivanje, kako ga je tada nazvao, državotvornog pokreta, najavio još septembra 2022. i rekao da će biti formiran za 6 meseci. Od tada je rok njegovog osnivanja stalno pomeran, a Vučić je uvek iznova najavljivao nove rokove. Menjalo se ime pokreta. Prvo je trebalo da se zove Srpski blok, pa Moja Srbija, da bismo došli do pokreta za narod i državu. Taj pokret je konačno i zvanično registrovan 28. marta, a osnivačka skupština biće 28. juna na Vidovdan. Zašto je Vučiću toliko trebalo da osnuje pokret i zašto ga baš osniva ovog trenutka?
Zato što je ovoga trenutka, od kako je došao na vlast, najviše ugrožen i zato što mu je potrebna neka nova potvrda da postoje lojalnost svih onih koji su ga do sada podržavali. Kad se pogleda kakav je naziv hteo da da ili kakav želi da da sada tom pokretu za narod i državu, to na neki način, kad bi smeli da se šalimo, ali suviše ozbiljna stvar, ispada kao da on nema ni narod ni državu. A zapravo radi se o tome da kad je pokret u pitanju, sociolozi to znaju, da se pokreti ne osnivaju, pokreti su nešto što nastaje spontano od ozdo i uvek nastaje onda kad postoji u društvu određen problem i kad određena populacija ima veliki razlog da bude nezadovoljna, pokreti nastaju spontano. Oni se ne organizuju, kod njih nema evidencije članstva i ovo što mi imamo sada na ulicama Beograda i svih ostalih gradova po Srbiji, to je pravi pokret, ovo što su studenti pokrenuli. Kad se to od ozgo radi, kao što to radi Vučić, to je onda želja da se održi status quo, da se učvrsti svoja vlast i da se prebroje svi koji su lojalni takvoj vlasti.
Gospodine Bursać, po vama, zašto je Vučić toliko čekao da osnuje svoj pokret i zašto ga osniva baš u ovom trenutku?
Aleksandar Vučić je pokret, kao što ste rekli, koncipirao još pre neke 2 godine, možda i više, onako najavio je tu ideju javnosti i meni se čini da taj pokret u stvari stoji kao jedna vrsta rezerve SNS-u za onaj moment kada popularnost stranke počne da pada. I ovo je upravo taj moment. I ako pogledate kada je Aleksandar Vučić pojačavao tu retoriku u pokretu, to je uvek bilo u nekim kriznim situacijama. Kada je bio onaj miting SNS-a nekih mjesec dana nakon pucnjave u Ribnikaru, znači pre 2 godine, kada je bila ona kriza u Banjskoj, na Kosovu, malo posle toga. Znači uvek kada je bila pretnja da SNS-u padne rejting. Aleksandar Vučić je svestan da je on mnogo popularniji od svoje stranke i da rejting njegove ličnosti ide uvek nekih 5% poena ispred rejtinga stranke. I on verovatno sa pokretom želi izbeći situaciju da ga pad popularnosti stranke povuče na dole, time što će svoj legitimitet lični i svoju popularnost prebaciti na taj novi politički entitet, u javnosti se verovatno očistiti bar u javnoj retorici od nekih problematičnih kadrova. Ja verujem da će tu neko biti javno iskritikovan i slično. To je njihov način u stvari da preduprede pad popularnosti, a vidimo iz ovih istraživanja javnog mnjenja koja čak i javno kruže da postoji sada jedan značajan pad SNS-a izazvan ovom sada već petomesečnom krizom.
Gospodine Veljanovski, s obzirom da je Vučić nekoliko puta najavljivao rokove, pa ih pomerao i da to traje već 2,5 godine, da li je to znak da iza toga ne stoji neka ozbiljna mašinerija koja sve to planira?
Vučić je sam svoja mašinerija, ovi ostali su samo izvršioci, on deli zadatke, naravno on ima veliki broj izvršilaca i njih mi možemo nazvati mašinerijom, tu čak ima i ljudi koji su prošli neke oblike edukacije, završili fakultete, imate čak ljude koji su profesori na univerzitetu, pa i ponekog akademika, ali ne smemo imati apsolutno zabludu da bilo ko od njih bilo šta tu sada kao nešto inovativno predlaže ili mu je dopušten na neka vrsta kreacije. Vučić sam kreira sve to, oni su izvršioci. On je odugovlačio sa osnivanjem ovog pokreta sve dok je imao dobar osjećaj ili je imao i dobre informacije, pošto za njega rade istraživanja na dnevnom nivou, da je njegov rejting dobar. Sada kada se to počinje da klima, on je shvatio da mu konačno dolazi trenutak da treba da posegne i za tom još jednom mogućnošću, a najgore za njega to što on vidi da uz sve propagandne mehanizme, ogroman arsenal medijski koji je u njegovim rukama, se narod izlio na ulice i više ne sedi pred televizorima da bi video šta mu on poručuje. Taj deo populusa ne koristi društvene mreže u onoj meri u kojoj to koriste mladi ljudi, ne informišu se na taj način, nego stvarno bukvalno sede pred televizorima satima i to naravno pred onima koji prenose Vučićevu propagandu, to su ove 4 televizije komercijalne koje su sve u njegovim rukama i naravno u velikoj meri javni servis. On je video da među tim ljudima koji su napolju ima i onih koji su vjerovatno do prošli put možda i za njega glasali. I to mu je najveći pokazatelj da je došlo krajnje vreme da uradi nešto. Nažalost, mi moramo da konstatujemo da on stalno ide korak ispred ostalih društvenih i političkih aktera, jer ima velike poluge vlasti u svojim rukama koje može da koristi kako hoće. I on se sada naslađuje, uveren sam u ovom trenutku kada vidi da između studenata, Proglasa, anketne komisije, političkih stranaka još uvek nije došlo do nekakvog zajedničkog dogovora, ali ajde da se nadamo da će konačno i doći.
Gospodine Bursać, mislite li vi da iza osnivanja pokreta za narod i državu postoji neka velika, ozbiljna mašinerija koja sve to planira ili je to sve ad hoc od danas do sutra, kako kaže Vučić?
I da i ne, SNS jeste mašinerija za sebe. Oni zaista imaju na raspolaganju celokupan državni aparat i neograničene resurse i u nekom organizacionom, i u medijskom, i u finansijskom smislu. Međutim, čak i tada SNS radi neke stvari vrlo ad hoc. Ja ću samo ukazati na činjenicu koju su istraživački neki novinari otkrili, da je taj pokret za narod i državu registrovan na nekoj obskurnoj adresi nekog privatnog biznisa, da li popravke viljuškara ili tako nečega, i da je pored pokreta za narod i državu u prethodnih nekoliko dana tu registrovano još 5 različitih pokreta sa različitim imenima, verovatno zato što Aleksandar Vučić još uvek testira kako će se zvati pokret, pa ima, ne znam, pokret za suverenost, pokret za Srbiju, pokret za nekih raznih...
Ni istok, ni zapad i tako nešto.
Da, da. Tako da to nam pokazuje da uprkos tome što oni imaju celu mašineriju, da ih je ova kriza zaista prilično pomerila i da su došli u jednu situaciju u kojoj se nisu našli 13 godina, a to je da igraju sa protivnikom na terenu koji oni sami ne kontrolišu. Jer SNS uvek kada igra sa, ajde kažemo, redovnim političkim protivnicima, političku ili izbornu utakmicu, to je uvek na terenu gde SNS ima potpunu kontrolu nad institucijama, medijima i sl. Ovo sad sa studentima, i to vidimo po strategijama koje menjaju, ne mogu baš da se snađu. Ono što Aleksandar Vučić vidi i što i mi vidimo u nekim istraživanjima javnog mnjenja i ja lično nekima kojima sam imao pristup i kojima sam radio sa kolegama, jeste da postoji pad poverenja među njegovim glasačima. To su i dalje glasači koji nemaju drugu opciju još uvek, koji kažu glasaću za Vučića, ali im se poverenje u Vučića sve više i više smanjuje. Koji je to tip glasača? To su ljudi koji zaista cene onu vrstu stabilnosti koju je Vučić donosio u zadnjih 10 godina, šta god mi misli o toj stabilnosti, ona jeste autoritarna i u jednom koruptivnom sistemu, ali jeste jedna vrsta političke stabilnosti i ekonomskog relativnog blagostanja. Te stabilnosti u zadnjih 5 meseci nema, jer su blokade, jer vam država ne funkcioniše, jer vam škole ne funkcionišu, fakulteti, pravosuđe i sl. Ti ljudi polako postaju da budu iritirani sa Vučićem. To jeste spor proces zbog i medijskog okruženja i mnogih drugih faktora. Ali pre ili kasnije će i tim ljudima da pukne film i da kažu aman zaman čoveče, rešavaj ovu situaciju, se skloni, nesposoban si već 5 meseci da bilo šta razrešiš i da nam vratiš stabilnost koju mi očekujemo od vladajuće stranke da nam uruči.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osniva pokret za narod i državu. Sagovornici su Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljanovski, koliko je Vučić inspirisan ruskim predsjednikom Putinom? Da li i Vučić sanja o jednopartijskom sistemu?
Ne samo da sanja, nego on ga već nameće godinama, jer on apsolutno marginalizuje sve koji su naspram njega ili protiv njega. To je tipični autoritarni vođa kome smeta sve što nije izvan korpusa koji on može da kontroliše i koji ne prihvata njega za vođu. On ne može da se pomiri s tim da naspram njega stoji neko ko drugačije misli, da ga on uvažava i kao sagovornika i kao u krajnjoj liniji političkog protivnika, nego on sve to naziva neprijateljem, pa pojačava tu terminologiju u tom smislu da su to ne samo neprijatelji, nego da su oni mrzitelji Srbije, Srba, da oni žele da zaustave razvoj Srbije, što je sve potpuno netačno, međutim, nažalost, propagandno se i dalje jako mnogo koristi.
Gospodine Bursać, mislite li vi da se Vučić osnivanjem pokreta za narod i državu praktično inspiriše Putinom?
Naravno jeste i Vladimir Putin je to radio, ali nije ta situacija neuobičajena ni u drugim zemljama od kojih su neke zaista razvijene demokratije. Ono gde Aleksandar Vučić skreće u autoritarizam jesu konkretni postupci. Njemu će biti sve teže da održava i unutrašnji i spoljni legitimitet, jer je prešao granicu između fasadne demokratije koju je pokušao da održi sa minimumom demokratskih političkih procesa i poštovanja vladavine prava i onoga što gledamo u zadnjih 5 meseci. Zadnjih 5 meseci gledamo zaista jedne izlive nasilja prema mirnim demonstrantima i gledamo potpunu zloupotrebu pre svega bezbednostnog aparata, delom i tužilaštva i slično, da bi politički preživeo na vlasti taj režim.
Gospodine Veljanovski, pokretu za narod i državu će sigurno pristupiti Srpska napredna stranka koja, evo, po nekim podacima ima 700.000 članova. Koje bi još stranke mogle da pristupe tom pokretu?
Što se tiče stranaka, nema nikakve sumnje, to je već Dačić nekoliko puta rekao da će tu da bude i Socijalistička partija Srbije, da će tu biti te neke manje stranke kao Stranka srpskog jedinstva Dragana Markovića Palme koji nije više živ, ali ne bi me iznenadilo da se tu pojave i ljudi iz nekih stranaka koje su u ovom trenutku opozicione, ali koje su krajnje desničarske stranke. Ovde moguće računati još uvek na dosta i stranaka i strančica i pojedinaca, ali ja ipak mislim da je sve ovo nezadovoljstvo koje se izlilo na ulice svih gradova u Srbiji brana da taj pokret zaista ne bude ono i ja sumnjam da će biti ono što Vučić očekuje da će biti.
Gospodine Bursać, koje bi stranke mogle još da pristupe pokretu za narod i državu?
Jasno je otprilike ko su ti neki, pod znacima navoda, sateliti koji se vrte u njihovoj orbiti. Ja ne verujem da će tu biti nekih velikih iznenađenja, iako će oni težiti da prave od toga jednu vrstu spektakla, da će se tu pojavljivati razni pokreti i stranke i neke lokalne inicijative i slično. Od relevantnih stranaka dovoljno je pogledati ko je išao zajedno sa SNS-om na lokalne izbore u junu 2024. jer oni su tad postrojili praktično sve svoje partnerske stranke da idu na jednu listu, tu je bio i onih njihovih desetak standardnih malih stranaka koje idu s njima, ne znam, Pokret snaga Srbije, Vulinova stranka, Pokret socijalista i slično. Uz to su sa njima tada išli i radikali, i SPS, i zavetnici, tako da ja verujem da će to biti neki taj krug ljudi i verujem po onome što smo videli sa onog jednog sastanka o osnivanju pokreta koji je održan pre nekih sad već možda desetak dana, da će SNS pokušati tu da uvuče neki krug pod znacima navoda uglednih nestranačkih ličnosti za koje manje više znamo da se vrte u nekom krugu SNS.
Gospodine Valjanovski, mislite li vi da će tom pokretu pristupiti svih onih 2000 ličnosti koje su podržale Vučića uoči decembarskih izbora 2023. godine? Među njima je bilo mnogo profesora univerziteta, čak i rektora, i dekana, i prodekana, zatim lekara i istaknutih sportista. Da li bi neki od njih zbog studentskih protesta mogli sada promeniti mišljenje?
Pa ja sam uveren da bi, iako će jedan broj njih ostati naravno u tom pokretu, jer to je pitanje konjunkture. Znate, neki od njih koji imaju dobar status u društvu, čak i u univerzitetu, jer država ima uticaj naravno i na univerzitet, ne bi imali te pozicije koje imaju da nisu pristupili ili da nisu podržali Aleksandra Vučića, i oni koji su do sada kalkulisali na taj način pa kalkulišu i dalje, će sigurno biti uz njega, ali sam sasvim siguran da sada jedan broj i neće biti, jer bilo je sigurno profesora koji su, mislim, ajde sada ne komplikujem sebi život, podržat ću ja to, neću biti nigde vidljiv i neću se jasno i glasno izražavati u korist te opcije, ali sada je došao trenutak da se to sve raščisti, da se vidi stvarno ko je na kojoj strani, tako da će biti i jednih i drugih. A da će biti i onih iz intelektualne sfere i čak akademske zajednice koji će biti uz njega, bit će ih, jer to je uvek tako bilo od kako je sveta i veka, da su ljudi koji su dosegli određene nivoe obrazovanja, znanja, pa čak i neke naučne titule, želeli još više od toga, a pošto nisu mogli, videli su da to može samo uz priklanjanje jednom takvom. Međutim, sada su se ljudi počeli da osvešćuju i ja mislim da je mnogim ljudima koji razumeju stvari i umeju da analitički misle, jasno da Vučić nema neku veliku perspektivu, pa da onda ni taj njegov pokret nema nekakvu veliku perspektivu, i da ko sada ide u taj tabor, taj onda sam sebi seče granu na koju sedi.
Mislite po onoj, upisao se 1945. u četnike.
Tako je.
Gospodine Busać, mislite li vi da će se svih ovih 2000 ličnosti koje su podržale Vučića uoči decembarskih izbora, i to je bila jedna posebna lista, da li će svi oni pristupiti pokretu ili će se mnogi od njih predomisliti zbog studentskih protesta i zbog sadašnje situacije kad više nije toliko izvesno da će Vučić toliko dugo vladati?
Da, mislim da Aleksandar Vučić ima problem da okupi neke ljude od formata koji mogu sad da mu služe kao jedna vrsta zaklona od javnosti. Mislim da nema šanse da okupi tih 2000 ponovo, i to nam pokazuje taj inicijalni sastanak o osnivanju pokreta. Tu je bilo nekih 11-12 ljudi, da ja moram da priznam da za veliku većinu nikad nisam ni čuo. To su neki profesori i neki lekari uglavnom, verujem da su možda uspešni.
Bilo je nekoliko članova Srpske akademije nauka.
Da, ali nije niko ko je javno, ajde da kažemo, prepoznat posebno od strane glasača SNS-a ili potencijalnih glasača SNS-a. Mislim da Aleksandar Vučić ima tri velika problema ovde. Prvo je što je otvoreno zaratio sa univerzitetom i verujem mnoge odbio od sebe, čak i potpisnike tog proglasa o podršci od pre koju godinu koji ste pomenuli. Drugi veliki problem je naravno ko sad hoće da se veže za ovakav jedan režim u pogledu i legitimiteta, dakle režim koji je očigledno agresivan i nasilan. A treća stvar je ko želi da ulazi u režim koji je očigledno u nekoj terminalnoj fazi. Ta terminalna faza može da potraje godinama. Vrlo jasan pokazatelj toga vam je sa koliko ljudi se spekulisalo da su kandidati Aleksandra Vučića za mandatara te neke nove vlade, pa su oni to demantovali ili odbili. Pričalo se i o poznatim privrednicima.
O Milanoviću se pričalo također.
I o međunarodno poznatim ljudima srpskog porekla iz dijaspore. Oni su svi listom to vrlo brzo demantovali, i Aleksandar Vučić ima problem da nađe ljude koji su voljni sad da ulože svoj nekakav ugled lični i profesionalni da bi ušli bilo u vladu, bilo u taj pokret i pozajmljivali svoj lični ugled u rejtingu pokreta. To nisam siguran da će više moći tako.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osniva pokret za narod i državu. Sagovornici su Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Veljanovski, Vučić je najavio da će pokret za narod i državu promovisati na velikom skupu koji treba da se održi od 11. do 13. aprila. Najavio je da će to biti najveći skup u istoriji Srbije. Očigledno je da želi da premaši broj građana koji su učestvovali na protestu 15. marta i zato će taj skup, u stvari sabor, trajati 3 dana. Da li će u tome uspeti?
Ja sumnjam da će u tome uspeti, to jesu megalomanske ambicije, ali tu se zaboravlja jedna činjenica da nisu uvek cifre najvažnije. Ali ako je o ciframa reč, ja mislim da ono što se dogodilo 15. marta ne može da bude prevaziđeno, čak ni uz korišćenje svih državnih resursa, vojske, policije, javnih preduzeća, financija, autoprevoznika i tako dalje. A to će biti najbolji pokazatelj da sve to nema veze sa spontanošću. Neće taj narod, čak i ako ga bude mnogo, bit će ga mnogo, ali taj narod neće doći u Beograd kao što su ljudi došli prošlog meseca, spontano pešačeći po 200-300 km sa krvavim nogama i hranjeni usput od ljudi koji ih podržavaju i koji su im donosili hranu i pića. Ovo će sve država da organizuje kao što je organizovala one takozvane studente koji žele da uče u Pionirskom parku ispred predsjedništva Srbije. Ali koliko god tu ljudi da bude, koliko god da on ljudi dovede, ako ih dovede iz Republike Srpske, iz Crne Gore i ko zna već odakle, pričalo se čak i o nekakvim migrantima, znači tu će sigurno biti više desetina hiljada ljudi, možda će biti i stotinu. Međutim, to uopšte nije bitno. Kad kamera približi lica tih ljudi, kao što se to dešavalo do sada na mitinzima koje organizovao Vučić, pa se kod njih vidi apatičnost, vidi se da tu nema nikakve želje da se u tome učestvuje, ti ljudi jedva čekaju da odatle izađu, da to njih ne zanima, pa čak i ako budu i ovoga puta dobijali nekakve novčane i ne znam kakve druge stimulanse, to će doći, to će biti i to će proći. To što će Vučić napraviti nije nešto što će nadvisiti ono što se u Srbiji već dešava.
Gospodine Bursać, mislite li vi da bi se na ovom velikom saboru koji će se održati u Beogradu od 11. do 13. aprila moglo skupiti više ljudi nego što je bilo na protestu 15. marta, odnosno hoće li Vučić uspeti da skupi više ljudi?
Da li ih skupi 50, 100 ili 150 hiljada, on će da kaže da ih je bilo verovatno 400 hiljada ili pola miliona.
Ali dobro, ipak postoji jedna agencija koja meri to vrlo objektivno. Možda on kaže 400 hiljada, ali će se vidjeti da nije bilo više od 400 hiljada.
Ali mislim da ljudi kojima će biti upućena poruka sa tog skupa, koji prate ove medije o kojima smo pričali, neće čuti tu informaciju. Ali naravno važnije je ovo drugo. Važnije je da li bi 1% tih ljudi koji dođu u Beograd od 11. do 13. zaista došao samostalno. Kao što se svih ovih 320 ili koliko već je bilo hiljada 15. marta su došli samostalno. Ljudi su se sami organizovali, našli način da dođu do Beograda, sami pravili transparente, sami tražili smeštaj, sami gledali da li mogu, ne znam, autobusom, kolima, čime god, neki čak i brodom su dolazili i slično. Ja verujem da na ovoj drugoj strani nema 1% koji bi sam to učinio. Energija i raspoloženje njegovih glasača je u padu. Šta god Aleksandar Vučić pričao da će on pobediti obojenu revoluciju i slično, to se ne dešava. Sjetite se, on je najavio da će 15. marta staviti tačku, da će od 17. marta svi krenuti u škole i na fakultete, to se nije desilo. Pa je onda pomerio taj rok. Pa sad priča o 15. aprilu, ja ne verujem da će on uspeti da izvuče fakultete iz blokade i do 15. aprila. Možda izvuče neki deo škola, prosvetari su prilično na udaru, egzistencijalno su ugroženi, ali da će se ova situacija normalizovati sad za desetak dana od sad, mislim da apsolutno nema šanse za tako nešto i da tim najavama u stvari Aleksandar Vučić samo podiže očekivanja svog biračkog tela koje očekuje stabilnost. A stabilnost neće biti isporučena njima u tako kratkom roku. Studenti su ostalo više puta rekli šta je potrebno da bi se ovo završilo i da bi ta stabilnost, po znacima navoda, ponovo zavladala, to je da se ispune zahtjevi. E sad moramo da se zapitamo, zar je zaista vredno ne otvoriti tu dokumentaciju i ne procesuirati ljude oko te katastrofe koja se desila u Novom Sadu i izazvala smrt 16 ljudi, je vredno svega ovoga da vi imate ovaj cirkus u državi 5-6 mjeseci i da pravite sopstvene mitinge, dovlačite ljude, osnivate pokret, trošite novce na te ćacilende i šta znam, sve zato što ipak nećete da date nikog svog, a očigledno je da bi neko morao da bude predat u ruke pravde zbog toga što se desilo u Novom Sadu.
I na kraju, gospodine Veljanovski, Vučić se nada da će skupom koji smo pominjali, taj skup od 11. do 13. aprila, da će tim skupom zaustaviti studentske proteste. Ako mu to ne pođe za rukom, da li će pribeći masovnijoj represiji?
To je moguće. Da li će Vučić primeniti neku veću represiju, to će zavisiti od toga kako će se ponašati dalje svi oni koji su u protestu naspram njega. To ako se produži do leta i ako studenti odluče da su izgubili godinu i da ne mogu da je nadoknade, ja se još uvijek nadam da se to neće dogoditi, onda će to odmeravanje snaga biti sve veće i tu se ne može nazvati jasan epilog šta će biti iza svega toga. Međutim, ako on odluči da ide na izbore, on tim gestom može da dovede do situacije u kojoj će svi morati da se opredeljuju, pa ćemo vidjeti kako će se opredeliti.
Gospodine Bursać, da li će Vučić, ako mu ne uspe ovaj veliki sabor zakazan za 11. april, da li će pribeći masovnoj represiji?
Pa ja mislim da smo mi već u nekoj fazi gdje vidimo jednu vrstu represije prema protestnom pokretu. Ona možda nije sistemska u smislu da je 24-časovna, ali od samog početka imate i incidente i prijave velikog broja ljudi, što studenata u blokadi, što demonstranata, o lošem postupanju, što bezbednostnih službi, što tužilaštva i pravosuđa, što nekakvih ljudi iz sive zone za koje očigledno ne važe zakoni ove zemlje.
Gospodine Veljanovski, da li bi Vučić u krajnjoj liniji mogao da krene u gušenje protesta onako kako to radi Erdogan?
Mislim da ne bi, on je testirao neke mogućnosti, to je bio i onaj zvučni top, to su bile neke druge situacije, ali se više vidjelo da je on reterirao u nekim situacijama kad je obećao da će doći u Niš i u neka druga mesta pa se nije usudio da ode tamo. Ja se bojim da on tako masovno neće moći da nasrće ni na studente, ni na sve druge učesnike u protestima, ali će ići selektivno na ljude koji su od autoriteta, kao što je krenuo na rektora Beogradskog univerziteta.
Gospodine Bursać, mislite li vi da bi Vučić mogao da krene na proteste kao što to sada radi Erdogan?
Aleksandar Vučić ima taj veliki problem što dosta zavisi od svog spoljnog legitimiteta. Kad vi postanete potpuno autoritarni režim koji nasiljem slama proteste, malo koji zapadni lider će hteti da se slika s vama i da mu budete dragi gost. Tako da on vrlo pažljivo meri dokle mogu da idu te granice slamanja protesta represijom, ali mislim da ih je sad već prešao. Nije ostalo neprimećeno čak ni ove upotrebe nekih zvučnih topova, vortex topova, kako god da se zvalo to oružje koje je upotrebljeno, nije ostalo neprimećeno ni pritisci, ni pretnje, ni napadi, ni agresija, ni nasilje. To se sve negde beleži i vidite da Aleksandar Vučić u zadnjih 5 mjeseci nema baš mnogo gostiju i nije on baš čest gost svjetskih državnika, a čak i kad jeste, da više to nije tako srdačan odnos kakav je bio do nedavno.
Hvala gospodine Veljanovski.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Bursać.
Hvala, najlepše.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
To toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!
Ja mu pružam ruku i gledam, ne mogu da skontam šta je s djetetom, mislim. Ja mu pružam ruku, on ništa kaže, ovako stoji, ne smije da me gleda. Ja sam u šorcu, majici neko, šta je rekao tebi? Pošto me ne gleda, šta ti je? Nije otišao toliko duboko, ali jeste, vidjela sam u taj pogled kad mu ja postavljam pitanja, to se odbija od njega. Totalno, znači on svoje priča, šta se već tamo piše u tim njegovim knjigama i ispriča to na pamet. Ja vam postavim drugo pitanje, on isto to ponavlja, dakle isto neka lutka, ja ću to ugaziti.
Zaviri ispod površine, otkrivamo zajedno.
Tako je izgledao susret s jednim tinejdžerom tik iza rata u BiH, a nije bilo ni porodice, ni društva, ni države da ga voli, dočeka i usmjeri. Pa su upali, kako smo ih tada kao vickasto zvali, slobodni radikali i iskoristili prazan prostor da ga slude. Još jedan susret. Sad kad dođe, nemojte mu pružati ruku. Što, šta mu je s rukom? Nije njemu ništa s rukom, nego je s vama. Šta je s nama? Pa žene ste. Pa kao žene, niža bića za selefije ili kako ih još zovu vehabije. I pojavi se osoba, znam ga onako iz grada. Dakle, deradikalizirao se od starog opijata tako što se radikalizirao novim, čiji je jedan od efekata nerukovanje sa ženama. Ali hajde, ko sam ja da ti sudim, ali i ko si ti da sudiš meni? No, to je još najmanja pogubna zaluđenost koja je mogla da mu se desi. Nenasilni ekstremizam.
Jako je nezahvalno govoriti o ovim stvarima zato što čovjek kad na njih nastoji ukazati, nehotice stigmatizira milijone ljudi koji dolaze iz nesfunkcionalnih porodica sa poremećenom dinamikom, a nikad ne postanu ni nasilni, ni ekstremisti, ni tako dalje. Ali obično to je spoj nekih okolnosti i osobnosti. Okolnosti su opće, vrijede za sve, a osobnosti su vrlo specifične i vrijede za svakog od nas ponaosob.
Kako i zašto ljudi postaju podložni radikalizaciji, kako prepoznati znakove i kako se društvo može boriti protiv ekstremizma, šta je nasilni, a šta nenasilni i koliko je lako skliznuti iz jednog u drugi, sve do najsmrtonosnijeg oblika terorizma. Dobrodošli u novu epizodu podcasta Zaviri ispod površine, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i evo već znate šta mi je tema, a o kojoj će nam što objasniti stručnjak za oblast sigurnosti Vlado Azinović, kojeg smo malo čas kratko čuli, te stručnjakinja za mentalno zdravlje i sistemsku terapiju Armina Čerkić. A zahvaljujući kolegici Melihi Kešmer, koja mi je stručna saradnica u ovoj epizodi, čućemo i svjedočenje žena iz sirijskih kampova koje moli za povratak kući i bivšeg hipika koji je završio kao džihadista u Siriji. Laički razmišljam, nasilni ekstremizam ne dolazi tek tako iz čista mira, ono kao sve normalno, gledam ti ja tako more, pijuckam koktel, kad hop, eto ga ekstremizam. Dobar dan, jesi ti Leila, jesam, bil malo bila ekstremista, okej, može, ajde skoči s ove stijene u more, udavi se, aha, okej, nikakav problem. Ovo me podsjeti na sjajan roman Vladimira Bartola Alamut. Hasan je vjerski vođa koji vodi sveti rat protiv moćnijeg Seldžuškog carstva i odupire se sa grupom mladih vojnika kojima u zamjenu za fanatičnu vjernost nudi besmrtnost u raju. U to vjeruju jer ih Hasan drogira kuglicama hašiša, a dok su nesvješteni nosi ih u maketu raja koju je izgradio iza tvrđave. I tako su oni spremni žrtvovati život po naređenju vrhovnog poglavara, vjerujući kako će poslije smrti na nebu uživati u iću i piću, dženetskim hurijama i ljenčarenju. Sjećam se scene u kojoj vojniku kaže skoči s tvrđave i on sav sretan skoči. A eto usput i preporuke za knjigu. Radikalizmu prethode brojni faktori, a nešto kasnije više ćemo o tome. Sad bih da čujemo prvo priče žena od prije par godina, a koje su zaglavile u hororu sirijskih kampova.
Djecu su neku već oduzeli, djeca žive u nenormalnim uvjetima, u tim školama, oni kažu škole, Allah zna šta se dešava tamo, upadaju nam u šatore, ne kaže ni izvini da li se može ući ni ništa. Stvarno jako smo bolesni svi, moje dijete je jako, jako bolesno, molim vas da pokrenete bilo šta što se može uraditi da nas izbavite odavde.
A ovo je majka četvoro djece.
oduzimaju dječju staru od 10 godina, pa najviše mušku djecu. Djeca se odvede u nepoznato, ne u takozvane škole, to su više zatvori, zatvor za djecu. Mnogo djeci počela je kosa da opada zato što su izloženi stresu i traumama. Ja apelujem ovom prilikom još jednom na bosansku vladu da se smiluju, ako ne nama, onda našoj djeci, da nas vrate u našu državu, pa ako i moramo da budemo izvedeni pred bosanski sud i da nas procesuiraju, mi nemamo nikakav problem.
Međutim, samo se jedan povratak desio 2019. i one nisu bile u toj grupi. Nijedan roditelj ne želi takav život za svoju djecu, niti jedno dijete ne želi takav život za sebe. Negdje je nastao kuršlus, a ima milion načina da država i društva spriječe takav razvoj situacije. E sad, šta se desi čovjeku u glavi pa od hipika i pacifiste postane džihadista, ali koji doduše nešto kasnije uspije da izađe iz te priče? Nije bio pripadnik ni ISIL-a ni Al-Kaide, nego su to bile neke grupe koje su se borile protiv Asadovog režima. Od 2018. je civil, ima ženu i djecu, živi od nečije humanitarne pomoći u strahu, bijedi i zarobljenom životu. Meliha Kešmer ovaj razgovor s njim snimala je prije pada Asadovog režima.
Možeš li objasniti koji su tvoji motivi bili tada 2013. Sirija je bila već u ratu? I...
Teško bi mi baš bilo objasniti. Znači imao sam jel, 24 godine mladić. Jel. Da nalazim detaljnije previše, znači jednostavno pomaganje potlačenom narodu gdje se tačno vidi razlike između jel, agresora i svataša.
Po dolasku u Siriju jesi li očekivao da ćeš se boriti? Kako si zamišljao? Jesi li se priključio nekoj jedinici vojnoj ili ne?
Pa jesam, bio sam već u nekoliko... Znači ja sam već napustio jel, borbu oko 2018. Znači 4 godine nakon što sam došao ovdje. Od tada sam civil, jel, od 2018. sam civil, nikako uključen ni u jednoj frakciji. Jel.
A dotad te 4 godine u kojim si frakcijama bio, nisi imao nikakvo iskustvo rata?
Kada se čovjek približi, jel, recimo borbama ili svim tim strašnim događajima rata, sve se prilagodi, jel, zato se ratovi dešavaju, jel. Uvijek morate imati puno ljudi, jel, koji su spremni da ratuju. Ja sam, recimo, u Bosni uvijek sebe smatrao nekim kao hipikom, prije što sam se prihvatio, jel, selefizma. Smatram se i hipikom ili pacifistom, jel, protiv rata. I, znači, kada sam se, znači, jel, moj glavni jel, povod dolaska, znači, u Siriju je... Znači islamski rat, znači u islamskoj viziji, znači odbrana islamskog naroda, svata.
Kako se desi da od hipika pređeš u to? Je li to bio kratak proces, je li bilo utjeca?
Pa nije baš kratak proces, recimo niko ne ide direktno odmah u te nasilne, recimo obronke vjere. Ogranke, recimo nasilne ogranke vjeri. Znači, prvo povjeruješ da je islam stvarno istina, znači da je to jedina prava objava jel, od stvoritelja. I onda recimo, jel počneš se pridržavati svih tih propisa i eventualno dođe jel, situacije takve okolnosti. Znači, jedan od propisa islama je džihad, znači vjerska borba, jel? Učestvo su nekim manjim skupinama koje su bile fokusirane samo protiv režima, jel?
Pobunjeničke frakcije, jel?
Ma ja.
Kako si uspio izaći iz te priče?
Provinio sam možda 3-4 grupe i svaki put, znači, to je totalno bilo, jel, normalno. Hoćeš da napustiš, nije problem, hajde.
Kaži mi, dakle od 2018. živiš kao civil. Kako živiš, od čega živiš? Znam da imaš i djecu i...
Općenito ekonomija je uništena ovdje. Pritežno je, mora se nadat ono iz vanjske pomoći da stigne. Pritežno to je humanitarno, recimo, dobijem neku pomoć. Pokušavam nešto ovdje neki svoj biznis pokrenuti, ne ide baš najbolje i tako. Općenito ekonomija je ovdje, recimo, prenapućenost, jel.
Da li sad živite u kući nekoj ili je to neka vrsta kampa ili kako to izgleda?
Ma ne, ja imam svoju kuću, znači kupio sam zemlju i sagradio kuću. 2018. kad sam napustio borbe, jel, htio sam da se vratim u Bosnu. Nisam to mogao organizovati da se svi vratimo, jel, zemlju u Bosnu. Od tada sam kupio zemlju, gdje sagradio kuću praktički i tu sam, jel.
I ne planiraš se vraćati, pretpostavljam, dok se nekako nešto ne desi. Što bi možda olakšalo da i porodica bude s tobom?
Ostavim tu opciju možda za možda deceniju, što ja znam. Možda, ako bi ovdje bila sigurno, totalno možda bi ostavio policu ovdje, vratio se tek tako da riješim taj problem sa
zakonom,
bosanskom vladom, da odslužim što treba da odslužim i onda da jednostavno mogu, jednostavno da budem slobodan čovjek, da ne budem terećen od recimo od svoje vlade zločin.
Evo kažeš da odslužiš to što treba. Misliš, vjeruješ li da je to ispravno ili...
Ti ješ mi dati svoje mišljenje, da li ja smatram da je to ispravno, jel? Normalno, teško bi sad reći, nema problema nikakvi, nek ide bilo koji iz Bosne, gdje nek se bori, gdje hoće i nek se vrati to tamo, jel, čisto svega. Ne mislim tako, nego, opet, recimo, zahvalan sam da su makar blagi na tim kaznama. Koji su se vratili, to mi smo par godina, ajde neka... Sada, ne, nisam bio idišovac, svataš. Nisam bio al-Qaidovac, ali jesam bio džihadista, svataš. Svako ko digne oružje radi vjerskih razloga, znači oni džihadista.
Kad bi se desilo da moraš opet da se boriš, da li bi pristao na to ili bi...
Pa ako moram, nije bitno da li pristajem ili ne pristajem, ja. To mi je kuća, tu živim, praktički to mi je domovina. Ne bi imao izbora, čak i da, jel, da niko i ne pozove na mobilizaciju, jel, šta da radim, jel.
U jedinoj grupi deportovano iz Sirije u BiH 2019. bilo je i nekoliko žena sa djecom. Neke od njih autorice su dvije objavljene knjige pjesama kroz koje prikazuju užase kroz koje su prošle.
Ostadoh sama samcata, čeljadi dvoje.
Lijepo je odgarati otvorene pod vjetrovima i sad ih vuče.
Ali nikome nije pitao kako sam.
Naši su se pretvorili u strašnu.
Oči izgubile uvijek. Boju meda. Rušići isprave sve se. Ostade mi samo pogled hladan i miljama pod zemljom dubok. To su ljudi i djeca koje poznajem i znam s kolikom čežnjom čekaju poziv na glavnim vratima logora Al-Hol i Al-Roj. Poziv koji će ih povesti u prelijepe gradove njihove domovine. Njihova djeca su djeca s licima staraca. Od toga mi se srce lomi.
Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Ekstremizam se dijeli na nasilni, samo naziv kaže radi ostvarivanja ekstremnih ideoloških ciljeva, i nenasilni, koji teži istim ciljevima, ali nenasilnim sredstvima, kroz demokratske i političke procese, te kroz nenasilno zagovaranje, političku organizaciju i proteste. Oba oblika imaju krajnje ciljeve koji su netolerantni prema neistomišljenicima, navodi se pored ostalog na stranici Counter Extremism Project. Ekstremizam dolazi u različitim oblicima, uključujući vjerski, desničarski, ljevičarski i drugi ideološke pokrete, a uključujući i one koji zagovaraju nenasilje, mogu postati nasilni. Prema izvještaju Europola za 2024. ključni trendovi u ekstremizmu i terorizmu uključuju širenje terorističkih ideologija putem društvenih mreža i enkriptiranih aplikacija, radikalizaciju u kriznim situacijama te sve veću prisutnost mladih u planiranju napada i propagandi. Teroristi koriste AI, deepfake i 3D ispis za različite aktivnosti. Džihadistički terorizam ostaje glavna prijetnja Evropskoj uniji, dok desničarski ekstremisti često u malim skupinama postaju aktivniji u rekrutaciji i napadima. Vlado Azinović se dosta bavio i radio sa ljudima u BiH koji su bili dio neke terorističke grupe koji su se vratili iz Sirije i sa ljudima koji su se unutar zemlje dovodili u vezu sa ekstremizmom i radikalnim pokretima. Kolegica Kešmer, kada je razgovarala s njim o tome, pitala je koji su to faktori koji najviše utiču da neko postane radikalan. Šta prevagne da se neko odluči u najgorem slučaju na nasilje ili da bude pristalica radikalnih organizacija i terorističkih grupa?
Ne smijemo zaboraviti da se niko ne rađa radikalan, da se ne rađa ni nasilan, ni ekstreman, ni kao terorist. To se postaje. Pitanje okolnosti u kojima se to postaje. Radikalizacija je proces koji traje. Pitanje je ko će se, kada, kako, oko kojih narativa, na koji način radikalizirati. I kada gledate pojavnosti koje primjećujemo u tom izdvojenom segmentu ljudi koji su radikalizirani, kad ih poredimo sa nekim segmentom, uzorkom iz generalne populacije, najčešće uočavamo tri stvari. Prva stvar je poremećena dinamika u primarnoj porodici. I to se ne primjećuje samo u terorizmu, to se primjećuje i u drugim ekstremnim ponašanjima itd. Znači, rana traumatizacija i stvaranje neke vrste ranjivosti koja kroz život može biti eksploatirana za razne svrhe. Jako je nezahvalno govoriti o ovim stvarima zato što čovjek kad na njih nastoji ukazati nehotice stigmatizira milijone ljudi koji dolaze iz nesfunkcionalnih porodica sa poremećenom dinamikom, a nikad ne postanu ni nasilni, ni ekstremisti, ni tako dalje. Ali obično to je spoj nekih okolnosti i osobnosti. Okolnosti su opće, vrijede za sve, a osobnosti su vrlo specifične i vrijede za svakog od nas ponaosob. Druga pojavnost koju uočavamo, to su problemi s mentalnim zdravljem. Neka ranija istraživanja poznatih slučajeva terorizma su ukazivala na to da zapravo da je terorizam racionalan izbor i da su teroristi uvijek racionalni igrači i da znaju zašto u nekom trenutku odlučuju koristiti terorizam da bi postigli politički cilj. Jer moramo upamtiti, ako nema političkog cilja, nema terorizma. Terorizam je politički motivirano nasilje. Međutim, neka istraživanja u posljednje vrijeme pokazuju ono što mi vidimo u praksi. A to je da jako su uočljivi problemi sa mentalnim zdravljem kod najvećeg broja ljudi koji se angažiraju u takvu vrstu nasilja. To su najčešće neke vrste poremećaja ličnosti i tako dalje, sfera u koju ne mogu ulaziti jer nije moja matična, ali primjećujemo i istraživanja pokazuju problemi s mentalnim zdravljem, pogotovo koji ostaju neadresirani. Također, kad na to ukažemo kao na jedan od problema, opet nehotice stigmatiziramo ogroman broj ljudi. Jer imate milijone ljudi sa problemima s mentalnim zdravljem koji su najčešće žrtve nečija, ne sami napadači. I treća pojavnost koju vidimo su problemi ekonomske prirode. Obično se dolazi sa nekih margina, socijalnih, ekonomskih, je nešto što može doprinijeti da se neko angažira ili da bude pogodnija meta za vrbovanje. Ali opet, na taj način, kad to izdvojimo, stigmatiziramo ogroman broj ljudi koji živi u nevjerovatno teškim ekonomskim okolnostima, a nikad neće, što kažu, mrava zgaziti. Jel? Tako da moramo biti jako oprezni. Ono što se pokazuje u posljednje vrijeme, gotovo tipski, pogotovo recimo u Sjedinjenim Državama gdje ste samo prošle godine imali više od 700 masovnih pucnjava. Definicija masovne pucnjave, mass shootinga u Americi je da mora biti najmanje 4 fatalne žrtve ne računajući napadača. Kada su kolege iz američkih službi pokušale utvrditi motive za te napade, oni su bili vrlo nejasni. Ali je tip napadača bio gotovo uvijek isti. To je bio mlad, neuspješan, ekonomski i emotivno neostvaren muškarac. I to je, čini mi se, nešto što i kod nas, kada radimo analizu nekih takvih napada u posljednje vrijeme, uključujući Bosnu i Hercegovinu, od napada na američku ambasadu, od napada na policijsku stanicu u Bugojnu, na Zvornik i na Rajlovac, da imate praktično sličan ili isti tip napadača.
Puno je teških situacija ovdje, ali ipak za mene je najteži onaj trenutak kad su mi bukvalno oteli sina od 15 godina. Dva visoka i krupna vojnika su ga vodili. Način na koji su ga uzeli, kako su mi bukvalno upali u šator, nikad to neću zaboraviti.
Odgovorila je nedavno žena koja se još uvijek nalazi u sirijskom kampu na pitanje šta joj je najteže. I ona moli vlasti u BiH da se njima i njihovoj djeci omogući deport u domovinu. Profesor Azinović je podijelio s nama svoja iskustva i u procesima deradikalizacije i resocijalizacije, a govori i o čemu treba voditi računa kada se bude radilo na drugoj repatrijaciji. Prva i jedina je, podsjećam, bila 2019.
Pa ja moram prvo reći da ja ne vjerujem u deradikalizaciju. Vjerujem u samo deradikalizaciju, ne vjerujem u nametnute radikalizacije. Zato što je naprosto to napor s vrlo neizvjesnim ishodom. A pokušat ću argumentirati zašto. Ako se sjećate jednog od napada u Londonu od prije par godina, ako se sjećate napada u Beču na noć kad je lockdown uveden u Austriji, oba ta napada su izvele osobe koje su bile certificirano deradikalizirane u zatvorima u Britaniji i Austriji. Znači, kada govorimo o deradikalizaciji, taj proces ukratko podrazumijeva da navedemo osobu da promijeni način razmišljanja da bi promijenila način ponašanja. Praktičari obično primjenjuju drugačiju metodu. Kažu da je kroz promjenu načina ponašanja, kroz uvođenje nekih novih aktivnosti, rutina, znanja i tako dalje, moguće posljedično promijeniti način razmišljanja. Znači, cilj našeg rada sa povratnicima iz Sirije i Iraka je bio da se ti ljudi na neki način dezangažiraju iz nasilja. Da im nasilje ne bude neka od opcija koje im prve padnu na pamet kada se suoče s bilo kakvim problemom. I nije se ulazilo u njihov vrijednosni sistem, nije se ulazilo u način njihovog vjerovanja, odijevanja, prakticiranja vjere, jer to potpada pod slobodu i pod elementarna ljudska prava. Ali upravo zato što se taj segment nije promijenio, kada govorimo o resocijalizaciji i reintegraciji, onda možemo samo govoriti o resocijalizaciji i reintegraciji tih ljudi u one iste ideološke sredine iz kojih su potekli prije nego što su otišli u Siriju i Irak. Njihova reintegracija sa društvom oko njih, bez obzira da li se radi o procesima unutar zatvora ili u izvanzatvorskom okruženju, se svodi na to da oni od društva koje im se stavljaju na raspolaganje, da im pomogne, koriste sve ono što im treba u datom trenutku. I tu se ta interakcija završava. Ona je vrlo oportunistična i usmjerena je samo na to da oni dobiju ono što njima treba. Tako da taj proces resocijalizacije je praktično na neki način limitiran, jer se ne radi o resocijalizaciji u širu zajednicu, što je bila primarna intencija, nego se zapravo pomaže njima da se resocijaliziraju u socijalne grupe i sredine iz kojih su potekli, iz kojih su zapravo otišli u Siriju i Irak. Na to se trenutno taj proces manje više svodi. I to je jedan začarani krug o kojem moramo voditi računa kada budemo razmišljali o sljedećoj repatriaciji. Ja mislim da je to odluka koju svako društvo treba donijeti za sebe. Vi znate da postoje relevantne odluke i predsjedništva i vijeća ministara o tome da taj proces treba nastaviti, da imamo usvojen plan repatriacije, program rehabilitacije i resocijalizacije. Ali mislim da će u jednom trenutku trebati ozbiljno odvagnuti izazove i rizike od tog procesa i sigurnost koja će njima na neki način biti ugrožena.
Analizirali smo uzroke i posljedice, čuli svjedočenje patnje ljudi koji su se iz ovih ili onih razloga našli na mračnoj strani, čuli definicije kao i trendove modernog ekstremizma i nasilnog i nenasilnog, a sada je vrijeme za širu sliku. Šta može preokrenuti taj put, kakve su šanse za izlazak i kako društvo može odgovoriti? Te kako zatvoreni sistemi oblikuju ekstremna uvjerenja, šta ih održava i šta je ključ izlaska iz toga? O tome sam razgovarala sa stručnjakinjom za mentalno zdravlje i sistemsku terapiju Arminom Čerkić.
Ono što radikalizam sam po sebi podrazumijeva je upravo to, nemogućnost provjere mišljenja, nemogućnost debate i onda unutar takvog jednog zatvorenog sklopa razmišljanja, ali i razgovora, bilo kakav, a i najmanji manifestacija, ideje poprima jedne grandiozne oblike za osobe koje su izložene tim idejama. Ono što nažalost zatvoreni sistemi također sprečavaju jeste mogućnost kritičnog mišljenja, što je u principu i glavni izazov kada govorimo o bilo kakvim oblicima radikalizacije ili bilo kojim oblicima ekstremizma.
Očito je riječ o jednoj praznini ili rupi koja se dogodi u kojoj oni koji mobilišu na radikalizam uskoče, rekla bih možda najprije kod mladih osoba.
Ali uvijek se počinje kao i kod bilo kojeg vrste regrutacije. Uvijek počinje sa idejom ljubavlju, sa idejom prihvaćanja. Ta ideja marginalizacije, ideja nepravde često dovodi do ideje nevidljivosti. I ako neko vas prepozna kao neko koji je jedinstven, kao neko koji ima nešto da ponudi, onda naravno da ćete i vi htjeti da budete u takvoj jednoj relaciji. Radikalizam je relacija. Relacija koju mi imamo, ne samo sa idejom, nego sa ljudima sa kojima možemo da dijelimo te ideje. Nažalost je zamka kada taj sistem postaje zatvoren i mi ne možemo da provjeravamo naše kritičko mišljenje i onda tonemo sve dublje i dublje u želji, ne samo za pripadanjem, nego istinski za nekim da nas prepozna u našoj jedinstvenosti i u prihvatanju.
Ovdje onda možemo reći da društvo kojima se to dosta dešava negdje griješe, jel, i ne dočekaju mlade ljude da im pomognu, da im nešto konstruktivno daju, nego ih prepuste.
Što je na neki način često u društvima koja zagovaraju patrijarhalne vrijednosti, gdje je glas jednog jači od glasa drugog. I naravno da ćete se vi osjećati da nemate šta da ponudite, čak ni u porodici u kojima bi trebalo da vas prihvataju bezuslovno. Koji bi bili primjeri društava i kako znamo danas društvo u kojima mi živimo vole i prihvataju? Je li to kroz zdravstvenu zaštitu, je li to kroz obrazovanje? Da li je to kroz sisteme pravde koji su zadovoljeni, u kojima korupcija ne postoji? Iz mog iskustva rada sa porodicama, prva tačka za razvoj kritičkog mišljenja je da se možemo ne složiti oko nečega. I vrlo često kada date prostor da ne moram ni ja biti u pravu, ni vi u pravu, nego da jednostavno možemo da imamo mogućnost da kažemo šta mislimo, bez osude, bez etiketiranja, bez stavljanja u neke kategorije, tu počinje promjena, zato što se ne osjećate više da se morate dokazivati za svoje mišljenje. U našem društvu, ljudi koje slušamo po televizijama, koji zauzimaju crno-bijele stavove, koji stavljaju ljude u kategorije, koji stavljaju žene u kategorije ili ljude koji pripadaju drugačijim idejama, identiteta, je sasvim sigurno puno veći izazov nego u društvima koja, na primjer, se nalaze van prostora Balkana.
Da li se može reći da je iz ekstremizma lako skliznuti u nasilni ekstremizam, a potom i onaj najgori oblik terorizam, dakle, ako se ne prepoznaju ti znakovi?
Imamo, da ne samo od trenutnog društva u kojem živimo, ako pogledamo čitavu istoriju zatvorenih sistema, sekte, recimo, nam daje jako dobar uvid u to. Ono što smo mogli pratiti kroz različite vođe koji su se dešavale unutar određenih kultova, jeste da nije stvar da će neko skliznuti, nego je stvar da se mi u potpunosti u jednom trenutku odričemo kada živimo u zatvorenim sistemima ideje vlasti tog identiteta, ideje moći ili ideje toga da ja imam određenu volju da nešto promijenim, nego prepuštam tu volju nekom drugom. To imamo i u autoritativnim sistemima, to imamo u zatvorenim sistemima, to imamo konačno i nažalost u društvu u kojima mi svjedočimo u zadnjih 20-30 godina. Mi prepuštamo ideju da znamo da, za neko, da će neko drugi nama reći šta je dobro za nas, a posljedično šta će onda dovesti do promjene u društvu. S obzirom da mi kao ljudska bića živimo dosta kratko na ovome svijetu, nama je kontinuirano, smo, po biologiji smo usmjereni ka promjeni i želimo promjenu. Ideja da će nam neko reći da će se sa određenim našim činom desiti promjena je nešto što ljude, nažalost, motiviše da čak urade nešto i što nije u skladu sa njihovim vrijednostima. I u tom kontekstu odgovor na vaše pitanje da li ljudi mogu skliznuti, da, ukoliko vjeruje autoritetu koji se nametne kao autoritet unutar kojeg se ne može propitivati nikakvo mišljenje, unutar koji gasi kritičko mišljenje, onda sigurno da će biti spremni da se odreknu svoje volje i svog identiteta, što je paradoksalno jer su zbog toga upravo i ušli u takav jedan sistem.
To mi djeluje kao neki visoki zid, ono, misao koja je omeđena nečim i gotovo, ne može se izaći iz toga, naprosto je kao zarobljen.
Ono što isto tako ljudi koji imaju iskustvo boravka u zatvorenim sistemima, bilo da su to, vrlo često to vidimo i u relacijama, u porucama u kojima se dešava nasilje, postoji jedna ideja gubitka vremena, jedna doza velikog stida koja je vezana za odluke koje smo pravili zbog toga jer smo vjerovali određenim autoritetima, jer su nam obećavali ljubav, promjenu, pravdu, šta već. I iz toga je jako teško izaći. Jako teško je okrenuti se i prihvatiti da smo izgubili tolike godine, zbog čega nekada ljudi ostaju kad shvate da tu ne žele više da budu i da to nije u njihovim vrijednostima. Jer ta ideja stida zbog odluke koje smo nekad napravili, ali zbog gubitka vremena i kad sam već tu, je nešto što ih drži. I druga ideja, nemojte zaboraviti da je unutar bilo kojih zatvorenih sistema imate jako puno ljudi koji vole jedne druge, koji će se podržavati usprkos tome. I ta ideja pripadanja, ta ideja porodice, izbora koje mi možemo da kreiramo, je nešto opet što ljudi drži i da ostanu, čak iako se ne slažu sa idejama, a često se i ne slažu nakon određenog vremena.
Društvo Zapadnog Balkana, koliko su pogodno tlo za radikalizaciju, dakle bilo koje vrste, o čemu pričamo?
Mislim da svako društvo koje hrani i održava ideju nepravde i gdje ljudi imaju ideju da ih sistem ne voli i ne priznaje, bez obzira da li je to Zapadni Balkan ili bilo koji drugi dio na svijetu, ima mogućnost da se ljudi osjećaju nevidljivo, da se osjećaju da ne pripadaju, da se ne identificiraju sa identitetima tog društva, što je čest slučaj kod nas, nažalost, su sasvim sigurno podložni da idu ka drugim alternativnim idejama života i idejama pripadanja, od kojih može biti jedan, na primjer, i radikalizacija. Mm-hmm.
Dakle, voljela bi da imamo rješenje.
Za početak trebamo biti otvoreni prema ljudima koji su imali iskustvo boravka i života u zatvorenim sistemima. Umjesto da ih marginaliziramo i da njihove glasove ušutkujemo, trebamo biti znatiželjni oko njihovog iskustva. Ako želimo da naučimo o radikalizmu ili ekstremizmu bilo koje vrste, trebamo početi u ljudima iz našeg konteksta koji su bili regrutovani u takav jedan svijet i trebamo biti znatiželjni o rješenjima koje će nam oni imati ponuditi. Pozivajući ih na odgovornost, apsolutno, ali isto tako sa idejom da oni mogu također napraviti promjenu unutar društva u kojeg mi živimo, da bi spriječili buduće regrutacije.
Ja nemam više šta ni dodati ni oduzeti ovoj temi, ali Džejlana, koju sam srela na jednoj od carevskih ulica i zamolila da s nama podijeli svoje razmišljanje o ekstremizmu i radikalizmu, ima snažnu poruku.
Prije bih rekla da je na fakultetu bila dosta ljudi koje sam poznavala da su bili poprilično radikalni što se tiče i rasizma i religije i ženskih prava i različitih problema. Sad sam malo manje susrećem s tim, ali ne bih rekla da je baš iskorijenjeno.
Aha, a šta mislite, šta je razlog? Zašto ljudi upadaju u tako nešto?
Pa ne mogu da kažem baš da je njihova krivica, ali mislim da je problem obrazovnog sistema. Možda manjak poticaja na kritičko razmišljanje. Imamo dosta mlade djece, evo sad ova nova Generation Alpha, oni su izloženi podcasterima poput Andrew Tate i različitih ti neki pod navodnicima, kako i nazivaju, red pillerima, koji su imaju taj neki mindset prema mržnji marginalized kategorije. Jeste, tako je. I mislim da je to problem što se možda taj sadržaj gura od strane algoritma, a obrazovni sistem ne ide zajedno sa tehnologijom, nego je nekako usporio i uči se sve kao što je bilo možda prije 40-50 godina. Nažalost, djeca sada imaju previše informacija na svom dohvatu ruke i ne mogu da tako lako izaberu šta je dobro, šta nije, odnosno s čim se slažu, s čim se ne slažu, i puno je lakše sad upasti u tu neku tako radikalnu grupu ili ekstremizam nego što je možda bilo prije.
Poručuje Dželana, čiju izjavu i ja potpisujem. A ja sam Lejla Omergić-Ćatić i ovu, kao i sve ostale epizode podcasta Zaviri ispod površine, kao i druge naše podcaste, znate već gdje možete naći. U stvari, već ste našli. Ajde, ćao!